Сёння завяршыўся двухдзённы візіт у Нігерыю старшыні папскай рады па справах сям'і арцыбіскупа Вінчэнца Пальі. Па запрашэнні біскупа афрыканскай краіны ён сустрэўся з групамі і асацыяцыямі сем'яў і правёў прэзентацыю пасля сянадальнай апостальскай адгартацыі папы Францішка Амурыс Летіцыя. На пытанне Ватыканскага радыё аб пасланні гэтага дакумента ў кантэксце цяжкай сітуацыі ў краіне, іерарх сказаў, несумненна, Нігерыя перажывае цяжкія часы. Мясцовы касцёл адчуў на сабе напады групы Бока Хараму, апошнім з іх пацярпеў кардынал Анаікан. І менавіта з-за гэтай сітуацыі пасланне дакументу Амурыс Летіцыя можа дапамагчы больш глыбокаму перажыванню Евангелія і прыхільнасці касцёла на карысць сем'яў. Па словах старшыні папскай рады, новы дакумент пантыфіка патрабуе не толькі аднаўлення душпастырства сям'і, але значна больш, менавіта змены адносін ці дакладней формы касцёла, каб ён быў касцёлам сямейным, які суправаджае кожную сям'ю, разумее і падтрымлівае яе. Іерарх нагадаў, што адгартацыя заклікае ўсе мясцовыя касцёлы правесці рахунак сумлення і абнавіць матывацыю. Гэта датычыць таксама афрыканскага касцёла, які часта казаў пра касцёл як пра Божую сям'ю. Тут існуе важны станоўчы аспект у Афрыцы, у адрозненні ад еўрапейскай і заходняй культуры, мы мацнейшыя за «я». Культура супольнасці тут мацней за індывідуалістычную, як гэта адбываецца на Захадзе, сказаў арцыбіскуп Палья.